Ассалаумағалейкумдер барша қазақстандықтар. Маңғыстау өлкеміздің биікке ұстар рэпері Романның «Менің өмірім» атты альбомы жарыққа шығып үлгерді. Бұл аталған альбомның ішіндегі өндер өмірден үзінді. Жуырда интернет белгілі сайттарына шығып, меломан сауда орталықтарында сатылмақ. Асыға күтеміз ағайын.
Сенімен ақ кемеде құсайында жолыққан ғашықтық сезім туғандай сонда шіркін ұнатқан қыз бейнеңе қарадым ошынарын күлімдеген мама сені бүгін құттықтаймын саған сыйлығым бар ән мен сені оятайын сенің туған қазіргі шын өмірге назарымды көп саламын бай мен кедейді алсақ ұзақ ойланып қаламын байларда қанағат жоқ барына шүкір етпейді тоқ жүрсе де амал не оған сен қазір 70 жастасың аяулы асыл әжем бала күннен баптаған аяулы аппақ әжем бір жасқа мен толғанда тұсауымды кестірген ұмыт алмады менде жаным арадайлар өтіп жалғыздық жан басады менде жүрмін сені күтіп келші менің қасым жаңа жыл жаңа бақыт жаңа күнге жетелейді жаңа жылда жұртшылық керемет мереке дейді Қазақстан бүгін тойлайды елге тыныштық тілеп ал жігіт сенімен бір кездесіп өзіме қаратып алдым содан қызық не керек жанымды жаралап алдым маржандай тістеріңмен саған күлген жарасады сенің тәтті қылықтарың сені түсімде көріп шошына оян алмадым мұның бәрі өңім бе есімді жинай алмадым маужырап қорқыныштан елесіңе қараймын мұның бәрі түсеген
расында көз жүгіртсек алланың алдында құлымыз біз мәңгі өмірде емес уақытша өмірде жүрміз бүгін бармыз ертең жоқпыз ажал аяқ астында ажал деген қарамайды кәрі менен жасыңа адамзат баласына
жүректің дерті сенсің расында қаным сүймейтін жанымның жалғызы сен едің мен емдейтін байлықтың түбін қуып кеттің бе өзге
жол баян радиосы өте керемет таңды мұнда құттықтау тілектер және көңілді әуен барлық журналистер халыққа қызмет етеді жастарға әзіл керек жаңадан хабар
тек менің бар ойымды жоқтығың алаңдатады елес болып жоғалғаның жаныма менің батады отпенен ойнап жүріп ақыры шоқ болып қалғансың сен мені сүйемін деп ақыры жанымнан жырақта жүрсің жүрегімнің жапырағы жыр жазам жылай жылай жаным жалғыз жабырқады жалықтым жалғыздықтан жанымды жараламашы жанарыңмен жалындып жаным ау жаутаңдамашы жалғыз жаның жарығын көзімнің қарасында қиялымсың еркемен сана қуарасында ақтым ерекше көркем едің ал менің көзім тоймайды сен өзгеде қызғанамын басқа қыздардан бөлек сүйкімдісің қызғалдағым тым өзіңе жарасады ажал айтып келмейді ажалын келсе өлесің сен досым айтшы дәл қазір қандай күйдесің сен маған көңіл өлсеңші мәңгілік ғұмыр кешпейсің алдағы күніңді ойла өлімнен қорқып не істейсің ажал артыңнан қумайды жайдарман жасасын жайдарман жасасын жайдарман жасасын жайдарман жасасын кеш батардың алдында үнемі сені ойлаймын қылығың неткен ғажап еркелігіңе тоймаймын аңыздағы ару қыз сен әрдайым түсімдесің құлағымды жапсам да сен бәрібір түбіндесің жүрегім 2006-да келдім жұлдыздар әлеміне халық қызыға бастады ақындық өнеріме маңғыстау өңіріме бар өнерімді паш еттім домбырада күй шертіп ал гитарада әндеттім рэпке деген өнерім 2007 жетімдер күй кешуде тартып тағдырдың азабын бәлкім маңдайға жазған әрине саланың анасы қалған жетімнің хәліне көңіл бөлейік бұл біреудің баласы жетімде оны бөлмейік мұны көріп мендегі жүрек байқұш қараңғы торға ойландым денді сен сезімді таптадың тағдырыммен ерегестің айналма елесіме қайтадан жанымда қал жүр істемеген жерім жоқ күтіп жүрмін оралсаңшы сені ұмытқаным жоқ сені ұмытар емеспін мені ғашық қыла алмайды сенен басқа өзге ешкім мен сенімен жүргелі мүлдем тым қатты өзгердім айналма елесіме өтінем сұлуыңмен